Háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson veitir nú andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég fagna því að við erum enn á sömu blaðsíðu, ég og háttvirtur þingmaður, og að gera að og við erum sammála það að rannsóknirnar eru mikilvægar og góðar. Þess vegna kemur það mér svolítið óvart að þegar Veiðimálastofnun kom til okkar í nefndinni og sagði okkur það að rammaáætlun 3 hefði nú ekki hvatt á til fundar, talið að það væri komið nóg af gögnum og byggðu á þeim gögnum sem hefði verið unni fyrir rammaáætlun 2. Þannig að samkvæmt þeirra upplýsingum að þá segja starfsmenn Veiðimálastofnunar og sérfræðingarnir þar að það væri hægt að rannsaka Þjórsá í 100 ára yfirbót og gera 100 skýrslur og það yrði alltaf niðurstaða sem er í gagnrýni verð. Þannig að þeir telja að það verði ekkit meira rannsakað og við erum sem betur fyrir sammála það að laxastofnun eru þetta mikilvægur og við þurfum að ganga þessum með varúð en hver er þín skoðun þá að áliti Veiðimálastofnunar að þetta sé að fullu rannsakað og hafið þetta komið í ljós við rammaáætlun 3 sem að ekki var leita til nefndarinnar eða stofnunarinnar málið?